Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Ek het 'n voeltjie oor fluit, dis weer Landbou Radio tyd en jy is baie welkom. Ek is Lee Marie Lou en vandag kan jy uitsien hierna. Die redakteur van Veeplaas, Dr. W.A. Lombard, vertel ons meer oor die inhoud van die Junie uitgawe. Professor Johan Willemse gee vir ons 'n ekonomiese oorsig. Grant Leversha van die Fisher Stichting praat oor olifanthervestiging in die Oos-Kaap en SI Harvest vertel ons meer van die uitbreiding van hulle vloot vragmotors om voedselvermorsing te voorkom en hongersnood te verlig.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taai met ongelooflike verrigting.
Die Junie uitgawe van Veeplaas is nou op die rak en om jou 'n lusmaker te gee, hier is die redakteur Dr. W.A. Lombard.
Ek het vandag die geleentheid om vir julle te vertel wat in die Junie uitgawe van Veeplaas tydskrif wat van die artikels gaan wees wat daar in gaan verskyn en dan het Veeplaas ook die voorreg om sy 15 jaar bestaan te vier in Junie 25. En so dis 'n groot mylpaal vir die tydskrif. So as ons kyk na van die artikels in die, onder die algemene afdeling het ons 'n artikel wat kyk na landboufinansiering wat geskryf is deur Brent Jammer en wat kyk na weet hoe lyk die finansiering van allerlei landboubesighede maar spesifiek ook aan nou vir die veeprodusente en wat word oorweeg met so tipe aansoek as mens met die bank sou gaan draai. Dan is 'n interessante artikel deur Isak Hofmeyer wat gaan kuier het by Llewellyn Angus wat 'n bekende stoetboer is in die land en dan hy het so paar jaar terug begin om sy eie komposiete ras te teel. Hy noem dit die Wisp Wool Reds en dan waarom het hy dit begin het en wat se beginsels die ras op gebaseer is. Dan is daar 'n besoekartikel deur Karen Venter, waar sy by die Stormberg Donies gaan kuier het. In die syfelafdeling is daar 'n artikel wat gaan oor die East Worlds Farm naby Donnybrook, wat Isaac Hofmeyer by gaan draai het. In terme van voeding, is daar 'n goeie artikel oor kruipvoerbeginsels, weet hoe moet mens jou kalvers onder andere kalvers gewoond maak aan kruipvoer en dan ook hoe lyk die kan mens sê die toerusting wat mens gebruik jou kruipvoerhekke en die krippe en hoe moet dit lyk en wat mens seker is die diere gaan nie die goed verneweer nie. Daar's ook 'n artikel wat gaan oor suurpens, hoe om dit voorkom en kan mens iets doen sodra die diere dit het. In terme van kleinvee is daar 'n artikel wat gaan oor ons Suid-Afrikaans geteelde dorpers wat namaak reg oor die wêreld en hoe die vraag is vir hierdie genetika wat ons land het, en dit is regtig 'n lekker stuk om te lees. In terme van veegesondheid is daar 'n artikel wat gaan oor longontsteking, hoe om dit vroegtydig op te spoor en dan wat kan mens doen om dit te voorkom. As mens dan kyk, die artikel wat vir my uitgestaan het van die tydskrif, al die artikels was goed, maar die wat vir my spesifiek uitgestaan het, is geskryf deur Susan Maree. Die titel is Natuurlike kuur teen weggolkostes. En gegeewe hoe dit gaan op die oomblik in die veebedryf waar pryse geweldig onder druk is en nie tred gehou het met insetkoste die laaste paar jaar nie, by die artikel gaan kyk hoe die Volksrus grasvelder bilklap probeer om diere so ver as moontlik aan te pas en so ver as moontlik by die veld aangepas te kry en dan natuurlik om insetkoste sodoende te verminder. So hy is ook in die Junie uitgawe van Veeplaas.
Professor Johan Willemse is nou aan die beurt met ons weeklikse ekonomiese oorsig.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse en dankie aan Skade Genade vir die ondersteuning. Nou die winter het ons sommer behoorlik gegryp hier in die Oos-Vrystaat met lekker sneeu op die berge, regtig 'n koue dag. Onthou tog as ons die opname doen, dan verloop 'n dag of twee voordat julle dit hoor en dan verander baie goed natuurlik, veral ook hierdie week wat ons gaan sien wat die uitwerking van die gesprekke met meneer Trump gaan wees. En die regering het ook hulle jongste begroting voorgelê wat maar eintlik 'n nat vadoek was. Maar ja, vir die volgende week of wat gaan baie goed gebeur, dink ek. Dan die mark verwag ook dat die inflasieteike van die Reservebank gaan verlaag. Op die oomblik is dit so 3-6%, maar dit klink vir my die gesprek is hulle wil dit nouer maak, maar verkieslik nader na 3%. Nou hierdie kan beteken dat ons rentekoerse verlanger 'n bietjie hoër bly, maar ek sien van die ekonome skryf hulle wil graag 'n 2 persentasiepunte daling sien. Nou dit sal baie goed vir ons wees as die Reservebank dit wil doen, maar ons weet hulle is oorkonservatief. Maar dit sal 'n groot opstoot vir die ekonomie gee. Vooral inflasiesyfers, wat woensdag bekend gemaak is, toon ook 2.8% inflasie, so bietjie hoër as die vorige maand se 2.7%, en is nog steeds onder die 3% van die Reservebank. Ons het al daaroor gepraat en daar's regtig nie rede hoekom rentekoerse nie verlaag kan word nie. En dan natuurlik voedselpryse ook so 3.3% is hoofsaaklik vrugte en groente wat dit gedryf het. Dan die rand het versterk, die opname hiervan so R17.80. Syndelik verbasend dat die rand bly versterk, maar ek dink die gesprekke met meneer Trump en wat teruggevoer gaan word aan Suid-Afrika gaan 'n groot effek hê. Nou die begroting is ons daaroor bietjie gesels, bietjie meer, maar redelik teleurstellend. Maar eers die ander goeie nuus met die sterk rand en die olieprys wat so bly by $65 'n vat. Ek sien daar is nou weer baie gerugte oor moontlike probleme by Iran en aanvalle daar, so kom ons kyk. Maar het lyk of ons in Junie maand 'n brandstofprysverlaging gaan kry. Nou die begroting, klein bietjie meer realisties, maar daar het regtig nie veel verander nie. Hulle kyk nou maar bietjie op besteding te snoei, maar daar is nog steeds 60% van die uitgawes van die staat gaan in sosiale uitgawes. Hulle gaan ook natuurlik die toelaas bietjie verhoog. Onthou die vorige twee uitgawes van die begroting is vervang met hierdie een. Hulle beloof weer om R1 trillion aan infrastruktuur te bestee oor die volgende 3 jaar en dit met vennootskappe met die privaat sektor te doen, maar nie fundamenteel verander nie. Belangrik, hulle kyk om 74 miljard se uitgawes te herevalueer. Maar die een wat my oog gevang het so vinnig is dat ons spaar amper 5 miljard op die troepe wat terugkom uit die Demokratiese Republiek. Nou is dit nie wat toen het wasteful spending was al weer te krachtig nie. In elk geval inkomste vir die jaar wat ons reeds is, die belastingjaar 25-26, 2,2 triljoen. Hulle skaal ekonomiese groei vooruitsigte af, wat natuurlik ook beteken dat belastinginkomste stadiger gaan groei. Hulle verwag 'n 7,8% verhoging in inkomste, hoofsaaklik wees 'n baie groter toewysing aan die belastingowerhede SARS. Hulle praat van redelike groot bedrae wat hulle gaan invorder met die addisionele hulpbronne. Dan uitgawes van die staat, onthou inkomste 2.2, uitgawes amper 2.6 triljoen rand. Dit is 7.5% hoër. Dit is so 'n bietjie laer as die inkomste groei. So dis daarom dalk so 'n bietjie positief. Tekort voor die lenings nog steeds baie hoog, 377 miljard rand. Dit styg so 5.9, maar dit styg stadiger as die vorige ene. En dan staatsskuld styg nou nog weer verder met die leningstekort. En hulle wil het graag stabiliseer op 77% van die BBP. Nou elke keer is dit die belofte, kom ons kyk of die mark dit gaan koop. Staatsskuld, luister gaan na die syfer, 6,7 triljoen rand, wat het gaan stabiliseer. En het kost ons 1,2 miljard rand per dag om die staatsskuld te dien, 6 tot 7 dae per week. Dan rondom belang van die landbou, BTW bly op 15%, maar ek dink wat mens tong in die kies sleg kan sê, geen verdere voedselvrystellings van BTW nie. Ek dink tog dit sou die arme mense gehelp het, dit sou ook beslis die landbou gehelp het, maar dis nou weg. Dan slegte dies die heffing op brandstof word verhoog, op in die geval van diesel 15 cent per liter, wat ons gaan sleg vang in die landbou, so dis die goeie nuus nie. Dan die landbou, meneer John Steenhuisen se portefeuille, so 7,6 miljard per groot, dis nie vreeslik dramatisch baie nie, onthou hulle die departemente verdeel, en dan grondsake 9,8 miljard, nog steeds baie meer as wat die toepreie landbou op bestee word, en 6,2 miljard gaan aan grondhervorming. So om op te som, niks dramatisch nie, ek dink die belangrikste is maar dat hulle tot ooreenkoms kon kom en dat BTW nie verhoog nie. Kom ons neem 'n breek, dan kom ons terug en gesels verder.
As jy iemand is wat daarvan hou om buiten die boks te dink en slim met jou finansies om te gaan, kan Skade Genade vir jou 'n risikobestuursplan op die tafel sit, wat anders is en by jou manier van dink en doen kan pas. Dit het tyd geword om deur 'n ander bril na bate en oesversekering te kyk, en daarom is Skade Genade bereid om 'n inligtingsessie by jou boerevereniging of studiegroep te doen en te borg. Kontak gerus jou Skade Genade agent, of 083-630-8306 as jy navraag het. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die betere manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug luisteraars, ons gesels 'n bietjie oor die markte. En wat my opgeval het, voëlgriep het in Brasilië uitgebreek, die eerste keer op 'n kommersiële hoenderblaas, en China die invoere van hoendervleis opgeskort vir 60 dae. Nou wat by ons in die gedagte kom is, Brasilië is die grootste uitvoerder van hoendervleis na ons toe. Van die 400 000 tonne jaar wat ons invoer, is dit omtrent 80% wat van hulle afkom. En ons het nou in hierdie jaar maartmaand het ons 28 000 ton hoendervleis ingevoer ter waarde van 'n groot bedrag. Die hele jaar, laas jaar, was 415 000 ton hoendervleis, 5,4 miljard, hoofsaaklik vanaf Brasilië. Die meeste is mechanies ontbeende vleis en dan so 25% is hoenderafval. Dan net om het verder perspektief te gee, omdat hoendervleis is maar die grootste proteïene. Astral Foods, die grootste braaikuikenprodusent in die land, of geïntegreerde braaikuikenprodusent, sê hulle verkoop hulle braaikuikens onder produksiekoste, 3,5% onder produksiekoste. Nou dit gee vir jou aanduiding wat se druk daar op die verbruikersmark is, as so groot voedselreus nie sy kostes kan deurgee nie. En hulle moes dit absorbeer en hulle sê dit gaan oor het sleg gaan in die mark. So dit geef ons aanduiding hoekom ons ook in die vleismark sukkel en wat daar aan die gang is. Dan nog ietsie anders, die Amerikaners sê ook groot rekord mielieoeste in Amerika en Brasilië. Brasilië baie groot oes, hulle verwag tussen die twee lande 402 miljoen ton oes. In elk geval, en dan gaan die uitvoere styg, maar hulle sê die feit dat Brasilië voorgriep het, gaan die vraag na mielies in die binneland daar beperk, en dit kan 'n laer prysdruk veroorsaak dat pryse bietjie kan onderdruk kom. En dan natuurlik hier by ons hou ons nou maar asem op vir die voorgriep vir die winter, en natuurlik back and closure wat ook nou weer aan die orde van die dag is. Dan mielieleverings, baie stadig, so 1,1 miljoen ton gelever, 60% minder as die vorige jaar. Dit is so 400 000 ton witmielies, wat interessant is, dit is net so 10% is graad 2, en by geelmielies so 6% wat die graad 1 is. Die so, Safex bly onstabiel vir al die naaste maande, wat sluitings moet hê op kontrakte waar spekulante maar rondspring. Wat Billies effens hoor, ek dink is oor die stram toestande in die mark, daar kom nie regtig mielies in die mark in nie, so almal soek wit mielies, R4,300 per ton, en dan geel mielies hier by die R4,000 per ton, die gaping het toegeneem, maar ek dink dit gaan kleiner word, onthou net die oes wat gelever is, is maar so 8% van die totale verwagte oes, so ons hardloop redelik op tekorte, so ek dink dit gaan verander as die volumes toeneem. Dan soja, Safex dan so by die 7,000-7,100 met baie stroopdruk. Die stroopproses is redelik vinnig, daar sê het so 1,5 miljoen ton gelever van die 2,3 miljoen ton en amper 400,000 tonne week die laaste week of wat. Boere wil graag hulle sojas van die land af kan kry, dat hulle met die mielies kan inspring. Van Sonneblom, toe by die R9,000 per ton met stadiger stroop en leverings, daar is op die oomblik so die helfte van die oes gelever hier rondom 350,000 ton en die leverings is so 70,000 ton per week, so die soja en sonneblom oeste stroopprosesse loop baie goed. Dan het ons laasweek begin gesels oor die koring invoertarief waarvoor Graan SA en die Graanhandelaarsvereniging aansoek gedoen het dat dit hersien moet word, die formule hersien moet word, op 'n hoër dollar verwysingsprys vasgestel word en outomaties aangepas word. Nou natuurlik, die meelenaars is nie vreeslik opgewonde nie, hulle is maar bitterbekke, hulle sal onthou dit ook, hulle stemme dik gemaak en daar is nog reeds gevegte oor die geel pitte en die mielies graderingsstelsel. Maar die argument dat die broodprys gaan styg is regtig totaal verkeerd. Koring is pas 17-18% van 'n standaard brood. So Safex so 'n bietjie hoër op R6,400 per ton vir Desember, maar is nog regtig nie iets om oor huis te skryf vir die Weskaap boere nie. Aardappelpryse redelik gesak, droër weer, dat die Vrystaat lewer vol op die markte, dis so nader na R70 per 10 kg sakkie en ek dink dit gaan sakkie na 60 toe. En dan beesvleispryse, bietjie redelik stabiel, klas A 66-67 speenkalers, rapporteer hulle hier by R37 en laas week het die boer vir my gesê, hy het net so knap onder die R40 gekry kilogram, so dit lyk daarom beter. Ander goeie nuus is ook dat die invoere van speenkalers uit Namibië is nou maar 20% die eerste 3 maande teen wat het laas jaar was. Nou dit gaan baie help om die druk op ons marke bietjie te verlig met die dat ons China uitvoere daarmee heen is. Lampvleispryse gesak, so raps onder die R100 per kilogram, hier rondom R596 per kilogram, klas C hier by R162. En dan varkvleispryse bly onder druk hier by die R32 per kilogram, oendervleis hier by die R35 ex abattoir, nou onthou die boer kry heel wat minder hier rondom R20 per kilogram op sy braaikykens. En die feit dat Astral nie sy kostes kon verhaal op sy verkoop en die gee vir julle aanduiding dat braaikykenprodusente, daar is baie kontrakprodusente, regtig ook swaar kry en dat dit nie goed gaan in die mark nie. Nou groete van Johan Willemse tot volgende week.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou olifantbewaring het op 9 Mei 'n hupstoot gekry toe 'n familie van 5 olifante suksesvol verskuif is vanaf die Asante Sana Wildreservaat in die Karoo na die Longhill Privaat Reservaat in die Addo-streek. Hierdie gesamentlike operasie, gelei deur die Wildlife Emergency Fund, die Fisher Stichting, Conservation Solutions en albei reservate, verlig ekologiese druk by Asante Sana en is die eerste keer dat olifante na Longhill terugkeer, wat hulle verspreidingsgebied in die Oos-Kaap uitbrei. Ek gesels nou met Grant Leversha van die Fisher Stichting. Grant, baie welkom by Landbou Radio. Hoeveel olifante was deel van hierdie familieeenheid wat verskuif is?
Ja, dankie vir, ek is baie dankbaar vir die geleentheid namens die Fisher Stichting Limerie. En daar was 5 van 'n familie van 18. Hulle was vir 5 jare bestudeer om te sien wie van hulle is gebind.
Wat bedoel jy nou met gebind, Grant?
So they were studied to see which of the 18, because they wanted to move 5 of them, were bonded.
Wow.
So when they were moved, they were separated with their own matriarch. So there were 2 big females and then the one naturally gravitated towards being a matriarch.
Van watter wildreservaat is die olifante verskuif en na watter reservaat is hulle geneem?
Hulle was van die Asante Sana reservaat verskuif. Die reservaat is omtrent 70 kilometer van Graaf Reinet in die Ooskaap of over die Karoo. En hulle is na die Long Hill reservaat geneem. Dis een reis van omtrent 230 kilometer.
Grant, wat is die hoofrede dat hulle verskuif is?
Die grootte van die Asantesana reservaat is nou vol vir die huidige trop. 13 wil, hoe sê ons, they will remain and then grow again. So ek wil bietjie Engels hier so explain, ja, the new home is no elephant and the new family of five will have space to grow.
En watter organisasies het saamgewerk om die verskuiwing moontlik te maak?
Ja, daar was baie organisaties wat betrokke is, die Wildlife Emergency Fund, die ervarige Kester Vickery, wat duisende wilde dieren gevestig het in sy loopbaan. Daar was twee veearts wat ook betrokke was, so 'n complex en delicate operatie met, ek kan sê in Engels, experts in the top of their field.
Ja, nou Grant, jylle wil bykie die olifantgebied in die Ooskaap uitbrei, hoekom is dit belangrik vir jylle?
Dit is noodzakelik vir 'n aantal redes, Limerie. Dit sluit in die bewaring van biodiversiteit, sowel as die ekosysteemse gesondheid en daarmee saam die bevordering van ekoterisme. Die uitbreiding help ook druk te verlig op die huidige areas onder bewaring, en help met die volhoubare bestuur en die langtermyn gesondheid van die ekosisteem.
Net so 'n ander vraag, Grant, hoe maak julle die aanpassing vir die olifante makliker? Hoe verseker julle dat die olifante maklik aanpas in hulle nuwe omgewing?
I think the new home has ample space, so there's no other elephant there. And we can see already that they are flourishing. So they've adapted and they are free to roam as a young and small herd. And just in the longer term, definitely they're going to flourish.
Watter ander diersoorte is reeds daar by Long Hill hervestig?
Daar's jagluiperds, bontebokke, waartebokke, elande en blouduikers.
En hoe het dit met hulle? Hoe gaan dit nou met hulle?
Is baie goed. Nee, hulle flourish daar. Dit is a baie nice reservaat, die Long Hill privaat reservaat, ja.
Het julle enige planne om in die toekoms ander diere daar te hervestig?
Ja, daar is. Hulle wil hervestig diere soos black and white rhino, serval. Daar is ook hulle wil brown hyena en hippos en 'n bietjie meer olifante.
Jy luister na Landbou Radio. SA Harvest, die voedselbewarings- en hongersnoodhulporganisasie, het onlangs sy vloot uitgebrei met die byvoeging van verskeie nuwe vragmotors, waaronder 'n verkoelde eenheid. Hierdie verwikkeling is 'n mylpaal in SA Harvest se doel om Suid-Afrika se voedselstelsel te hervorm deur logistieke ondoeltreffendhede te omskep en geleenthede vir gelykheid en omgewingsimpak. Cassandra Potgieter is SA Harvest se bemarkingsbestuurder en sy vertel ons meer. Cassandra, baie welkom by Landbou Radio. Vertel ons, wie is SA Harvest?
Limari, baie dankie vir die geleentheid om vandag met jou te gesels. SA Harvest is 'n nie winsgewende organisasie, 'n NGO, en ons spesialiseer in voedselredding en hongerverligting op 'n bietjie anderste manier as 'n sopkombuis. Ek stel dit so omrede dat ons missie is om hongersnood in Suid-Afrika nie eintlik 'n tekort aan kos is nie, maar eintlik 'n logistieke probleem. En ons het 18 miljoen mense wat honger ly, maar ons gooi per jaar 10 miljoen ton kos weg.
Ja.
So ons red eetbare oorskotvoedsel wat andersins dan weggegooi sou word, en ons werk met plase, pakhuise, verspreiders, kleinhandelaars. En ons laai dit op met ons eie trokke en versprei dit gratis aan die gemeenskapsorganisasies wat mense voed wat nie toegang het tot gereelde maaltye of daaglikse kos nie.
Cassandra, waar die idee vir julle organisasie ontstaan? Wie het dit gestig?
Dit het eintlik in Australië begin. En die idee het ontstaan in Suid-Afrika toe ons sigter Ellen Brody het met Ronnie Kahn gesels. Hulle het saam groot geword hier in Suid-Afrika en sy het toe oorgegaan Australië toe en sy het 'n baie suksesvolle ashawes daar begin. En nadat hulle tyd saam spandeer het toe hy gaan kuier het, het hy besluit om dieselfde beginsels in Suid-Afrika te kom toepas. In terme van waardigheid, doeltreffendheid, logistieke en sistemiese verandering. Wat nie 'n vinnige omwenteling is nie. Maar hy het die model aangepas vir ons Suid-Afrikaanse konteks. Ons het 'n groter bevolking, ons het ander logistieke uitdagings en dan natuurlik die enorme vlakke van ongelykheid.
Hoe besluit julle watter organisasies of mense om te help met die voedselverspreiding, Cassandra?
So ons het 243 organisasies met wie ons werk, wat ons en dit sluit in sopkom by so skole, ouerhuise en dan ons gaan in ons doen 'n hele audit basis van hoeveel mense hulle voer, wanneer hulle voer, hoe lyk hulle infrastruktuur. Soos Ozinel, ons CEO sê altyd, hulle word deel van ons familie basis. As ons hulle een keer help, dan bly hulle deel van ons familie. En is 'n baie data gedrewe stelsel. So, dit so ons meet kosvolume, voedingswaarde, en dit dan word dan vertaal in 'n impak wat ons het in terme van hoeveel mense gevoer kan word en hoe dit hulle beïnvloed om 'n daaglikse maaltyd aan te kry.
Vat vir ons 'n bietjie deur die hele proses vandat julle weet daar's 'n surplus voedsel ergens. Hoe werk julle werksaamhede? Hoe gaan julle te werk?
Kom ons sê 'n boer het oorskot botterskorsies of wortels. Dan wat hulle doen is hulle tree met ons in kontak en ons span beplan dan vinnig ons die kos gaan kan oplaai. En soms gebruik ons ons eie vragmotors, maar ons werk ook saam met ander logistieke vennote, vennote wat leerritte, dit is daai empty legs. So as die trok terugkom, daar's nie 'n vrag nie en ons vra hulle of hulle op 'n roete is naby daardie area en hulle kan dit wel vir ons oplaai, dan word dit teen geen koste opgelaai nie en ons kan vir hulle Section 18A sertifikaat gee. 'n goeie voorbeeld was 'n projek met Habata Agri waar ons 200,000 botterskorsies gekry het en 800,000 kilogram botterskorsies gekry het wat andersins tot niet sou gaan en ons kon dit in 3 provinsies versprei met meer as 40 gemeenskapsorganisasies en wanneer 'n mens dit in konteks stel dan begin jy eintlik verstaan wat ons bedoel wanneer ons sê dis 'n logistieke issue en nie 'n kostekort nie.
Julle het 'n hele klompie vragmotors. Hoeveel het julle op hierdie stadium?
Op hierdie stadium het ons 18 vragmotors. En ons het nuwe vragmotors wat ons sopas aangekoop het, ons kapasiteit verhoog net om vinniger en meer konsekwente werk te gaan. Sommige van ons voertuie is ook verkoelingsvragmotors. So ons kan dan meer vars en bederfbare produkte soos suiwel en vleis oor langer afstande vervoer sonder om die kwaliteit te affekteer.
Julle ervaar daarom seker ook 'n bietjie uitdagings in julle werk. Is daar 'n paar uitdagings wat julle ondervind, Cassandra?
Ons uitdagings word altyd gesien as geleenthede. Maar ons grootste uitdaging is tyd. Kos nou, so veral vars produkte het gewoonlik 'n baie kort lewensduur en ons moet vinnig wikkel. En dikwels met beperkte hulpbronne, want die trok kan nie altyd vinnig genoeg by 'n plek uitkom nie. So en ons het nie altyd genoeg verkoeling of voertuie om ons skenkings betyds te kan hanteer nie. So die Road Freight Association was 'n groot hulp om daai netwerk vir ons uit te bou en dan natuurlik ook in samewerking met die landbougemeenskap is van kritieke belang want wanneer boere hulle surplus beskikbaar stel moet ons reg staan om te kan help. Ons moet hulle nie hinder in hulle prosesse nie.
Hoe kan mense by julle betrokke raak? Mense wat wil skenk en mense wat, wat hulp benodig?
So, dis eintlik baie maklik vir mense om in kontak te raak, vir boere, produsente om betrokke te raak. Kontak ons, ons reëlres. Soos van optel af, tot verspreiding na ons gemeenskappe toe, en ons doen een Section 18 belastingcertificaat, en ons rapporteer terug oor precies hoeveel kos versprei is, en wat er impact het gehad het. En of het een kosdonatie is, of het een geldelike donatie is, ons het selfs mense wat vir ons in een tehuis, waar die mense op die vloer moes geslaap het, daar is nie genoeg beddens nie, kon ons net die woord uitsit en mense het 40 matrasse geskenk, wat ons die volgende dag kon gaan aflaai. So, dit is nie net eenvoudig een kosoplossing nie, maar dit is een beginpunt, as jy dit so kan stel, vir een oplossing in die voedselketting, so die waardigheid, menslike benodighede. So, wanneer ons werk met allemaal in ons netwerk, dan stel het ons staat om een nieuwe stelsel te bou. Nie net vir voeding nie, maar ook vir waardigheid.
Waar kan mense met julle in verbinding tree?
Hulle kan ons direct kontak op ons webwerf, info@saharvest.org.za of hulle kan my direct kontak, Cassandra, saharvest.org.za en ons sal dan seker maak dat ons onmiddellik met hulle in kontak tree sodat ons kan help.
Dit was Cassandra Potgieter, die bemarkingsbestuurder van SA Harvest.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis van vandag se Landbou Radio. Dankie vir die inskakel. Môre maak ons weer so.